kas te notiek. Pakasekundi. Ā, viss notiek. Halo, 111. Esiet sveicināti. Atkal kārtējie mūsu klausītāji. Atkal es saticu šeit Arti Dvarjonas. Arti Dvarjonas, mēs patreiz atrodamies palādījumā. Tieši pirms tieši pirms Mount Eden uzstāšanās burtiski palikušas, nu, ja viņi nekavējas 45 minūtes līdz koncertam, ko tu sagaidi no koncerta?
Gan jau, ka viņi kavēs, jo nu, tādi visi lielai mākslinieki kavē. Es tā saprotu, ka tūlīt tur iekšā būs meet and greets ar viņu un tā. Es sagaidu labu un kvalitatīvu dubstep. Es atzīšos, ka šo konkrēto mākslinieku tā padziļināti iepazinis neesmu. Bet vispār ar dubstep žānru es tā pirmoreiz kārtīgi iepazinos pirms kādiem gadiem diviem. Pateicoties Zeina Lova BBC Radio 1 šovam, KTB, Magnetic Man, tie bija tādi mākslinieki pirmie, kas man iekļa ausīs, un tad es arī esmu parecies šur tur dziļāk. Bet tāds ļoti dziļš pazinējis, dubstep pazinējis, es neesmu atzīšos, bet man patīk šis novirziens. Žanrs, kurš no pagrīdes ir pēdējo divu gadu laikā aptuveni izlīdzis, tā kā mainstreamā vismaz Lielbritānijā noteikti.
Jāsaka, ļoti pārsteidzoši kaut vai tas fakts, ka nu, dubsteps kaut kādā ziņā viens no stiliem, ar ko es cik saprotu, tur tā kā tas miksējās, viss ir ne tikai dub, bet arī two-steps, kas arī 90. Gados precīzi pirms nu, jau kaut kādiem 15 gadiem bija diezgan liels hits UK, bet diemžēl kaut kā īsti neaizgāja. Vai nu, viņš liekas pārāk bez basa bija, tur bija maz basa. Nu,
visticamāk, jā, man gan nu, tā, man komentāri laikam nebūs par šo tējumu. Es... Two-steps, tu teici, jā?
Two-steps, jā.
Jā, tas ir tas, kas man gāja secien laikam.
Jā, nu, 90. Vidus, two-steps, UK, tas ir kaut kur starp jungle un drum un bass, tad no...
Ok.
Ok, bet cik daudz pats zini par Mount Eden?
Es, kā jau pirmī teicu, praktiski nezinu, nemaz es esmu dzirdējis šo vārdu tīri, kā mākslinieki izpildītāji, bet viņa mūzika paziļināt neesmu pētījis, ne? Tāpēc man būs iepazīšanās pie reizes šogad.
Ies arī uz Meet and Greet?
Man piedāvāja to darīt, bet es vēl domāju.
Es gan domāju, ka es neatteikšos iešu, jo man arī piedāvāja. Klausies, bet cik es esmu dzirdējis pirms šī koncerta, principā domas dalās. Ja? Vieni saka, ka tas nav dubsteps, ko viņi tur spēlē. Nu, tāds papas savarētu būt. Ja? Un citi tā kā ir diezgan pārliecināti, ka tas arī ir tas dubsteps. Es esmu pārliecināts, ka vai tas ir, vai tas nav, es nezinu, bet man liekas, ar kaut ko ir jāsāk un ar kaut ko cilvēkiem ir...
Bet tas jau jebkurā žanrā, nu, hip-hop arī izteikti. Būs tie, kas ir underground hip-hop piekartēji, tie teiks, ka tur Jay-Z sūkā un tā. Nu,
tāpat nors, laikā Jay-Z ir hip-hops vai R&B vistiešākais.
Tieši tā, tā kā tas, cik tu dziļi tajā esi iekšā, jo tu dziļāk esi, jo tu to, kas ir popsā, ja jā. Populārāks, tas žanrā to tu noliec.
Es teikšu, ka man liekas, ka lielā mērā to tik un tā noteik stauta. Un mēs redzam, ka šodien jau šeit ir iekšā jau kāds pār pa tūkstotim cilvēku.
Kas patiesībā patīkam pārsteigts.
Un būs vēl vairāk. Beigās noskaidrosim, cik cilvēki ir ieradušies. Tātad, ja cilvēki nāk, tad viņiem patīk. Un ja kāds viens indivīds saka, ka tas ir sūds, tad tā ir viņa paša problēma, ka viņš šeit nav. Varbūt viņš ļoti gribēja, bet viņš netiek, jā, vai savādā.
Ja labi. Kas man ir divas leiks biļetes?
Jā, man arī. Ā, tev ir?
Jā.
Man tieši vajag, man tieši vien pietrūkst tak draugiem.
Ideāli.
Man ir divas, bet nāks trīs draugi un tad sarunāsim.
Jā.
Labi, liels paldies, kur mēs rīt tiekamies?
Rīt mēs tiekamies iespējams Valmierā. Es būšu Valmierā uz instrumentiem.
Ā, super, super. Iespējams mēs arī tiekamies Valmierā. Es arī būšu gan uz instrumentiem, gan man kolēģis kā DJs arī spēlē arī Valmierā, tā kad brauciet rīt visi, rīt ir sestdien, tātad sestdien visi brauciet uz Valmieru, uz grupas instrumentu koncertiem tiekamies tur un tur mēs ierakstam nokārtējo interviju par mūziku. Šis tās sakarīgās intervijas par mūziku.
Čau.
Čau.